Փակագծի մեջ առաջին բնություն, նախարարություն և թագավոր։ Երկիրը լեռնային էր։ Լեռնային անընդհատ շղթաները իրենց բազմաթիվ ճյուղավորությամբ կտրատել էին անհավասար մակերևույթը, կազմելով մի հսկայական ցանց։ Այդ ցանցի մանր և անձուկ հյուսվածքի մեջ սեղմված էին խորին ձորեր, մթին հովիտներ և նեղ դաշտեր։ Այդ ձորերը, այդ հովիտները, այդ դաշտերը ներկայացնում էին մի գավառ, որ բաժանված էին բնական սահմաններով։ Լեռնային ցանցի հյուսվածքի թվով բազմանում էր և գավառների թիվը։ Որքան շատ մաստատված էր երկրի մակերևույթը, այնքան շատ տրոհվում էին և գավառները։ Այդ պատճառով հայոց աշխարը այն անզուգական երկրներից մեկն էր։ Այնքան փոքր տարածության վրա ունեն այդքան բազմաթիվ գավառներ։ Գավառները բոլորովին անջատված էին միմյանցից և համարյա զուրկ էին հաղորդակցությունից։ Լեռը անմատչելի պատնեշ էր դրել նրանց մեջ, իսկ ձորը անանցանելի խրամատ։ Մարդը մեծ դժվարություններ ուներ բնության խստությունների հետ մաքարելու։ Ապառաժների կուրծքի վրայով ներքևում անդնդային խորություն, որտեղից հազիվ լսելի էր լինում անցնող գետի խուլ դղրդյունը։ Վերևում քարշ ընկած ժայռեր, որ ամեն րոպե սպառնում էին խորտակվիլ և ամեն ինչ ծածկել իրենց ահարկու փլատակների ներքո։ Բնության այդ սոսկալի կատաղության մեջ մարդը, լեռնային մարդը, միայն նա կարողացել էր յուր համար ճանապարհ բացանել և մրցել վայրենի այծյամների հետ։ Տեղ-տեղ հաղորդակցությունը կտրում էին մթին անթափանց անտառները։ Նրանց մեջ մարդիկ աճում էին հսկա ծառաստանի հետ, կերակրվում էին նրանց պտուղներով և իրենց սաղարթախիտ աշխարհի սահմաններից դուրս մի այլ աշխարհ չէին ճանաչում։ Այդ անտառներին մերձենալիս մարդիկ այնքան չէին վախենում գազաններից, որքան նրանց մեջ ворչացած բնակիչներից։ Լեռների և անտառների հորինած դժվարությունների պակասը հաղորդակցության վերաբերությամբ լրացնում էին գետերը։ Նրանք անցնում էին խորին, քարեղեն հատակի վրայով և երկու կողմից պարիստների նման բարձր ժայռոտ եզերքի միջով։ Սեղմված իրենց նեղ ափերի մեջ կատաղությունից գոռում, գոչում, որոտում էին նրանք և փրփրագեղ հորձանքներով զարկվում էին անխորտակելի ապառաժներին, որ փոքրինչ լայնացնեն իրենց ուղին, որ փոքրինչ ազատ ընթացք ստանան։ Երասխի ահարկու սահանքները ամեն մի ճանապարհորդի վրա սարսափ էին ձգում։ Լեռների և ձորերի անցկության մեջ հայոց գետերը անհամբեր էին նավարկության։ Նրանք թույլ էին տալիս իրենց վրա նավակներ այն ժամանակ միայն, երբ դուրս էին գալիս կիրճերի և փապարների խորքից, երբ ընթանում էին հարթ դաշտերի միջով և երբ խաղաղ ու հանդարտ հոսանքով մոտենում էին ծովերին։ Հայոց գետերի հինգ մեծամեծ նահապետները Տիգրիս, Եփրատ, Կուր, Երասխ, Փասիս անհամբեր էին, և կամուրջների արհեստը դեռ անզոր էր զսպել նրանց յուր հոյակապ կամարների ներքո։ Այդ էր պատճառը, որ օգոստոս կայսրի կառուցած կամուրջը Երասխի վրա համարվեցավ մի հրաշալիք, որ առիթ տվեց Վիրգիլիոսի երկերին։ Իսկ Պարսից Կյուրոս թագավորի կառուցած կամուրջը նույն գետի վրա համարվեցավ աստուծո գործ։ Արտաշատ քաղաքի մոտ գտնվող ամենահին կամուրջը, որ կոչվում էր Տափերական, սկզբում տոփերի մի շարվածք էր, որ պահվում էր միայն գետի խաղաղ ժամանակը։ Հաղորդակցության ոչ սակավ արգելք էր լինում ձմեռը, հայոց աշխարհի երկարատև ձմեռը։ Դեռ հոկտեմբեր ամսում շատ տեղերում մանավանդ բարձրավանդակների վրա թանձր ձյունը ծածկում էր հովիտները, լցնում էր ձորերի խորքերը, անհետացնում էր բոլոր ճանապարհները և կտրում էր ամեն հարաբերություն։ Ճանապարհորդները, երկար ձողերը ձեռքներին բռնած, այնպես էին շրջում, որպեսի ձյունի հյուսի տակ ծածկվելու ժամանակ, ձողերի գլուխը դրսում մնալով, խնդրակները գիտենային, որ տակումը մարդիկ են թաղված։ Այդ զողերը ունեին և այլ հարմարություններ. Նրանց վրա հենվելով թրչում էին խորին վիհերից և նրանցով ձյունի տակից ծակ էին բացանում շունչ առնելու համար. Ձյունի վտանգներին ենթարկվում էին ոչ միայն հասարակ մահկանացուներ, այլ թագավորներն անգամ. Սանատրուկ թագավորը տղայության ժամանակ 3 օր և 3 գիշեր մնաց ձյունի տակ, յուր դայակի գրկում. Խնդրակների սպիտակ շունը գտավ նրանց, և հսկեց նրանց մոտ այնքան ժամանակ, մինչև մարդիկ եկան և դուրս հանեցին. Տիրան աթագավորը բոլորովին անհետացավ ձյունի հյուսի տակ, նրան գտնել չկարողացան. Քսենոփոնը հունաց 10,000-ի հետ հայոց երկրով անցնելու միջոցին, սարցրեց յուր զինվորների ոտներն ու ձեռքերը, թեև ձմեռը դեռ նոր էր սկսվել. Յուր բանակի ձիաների ոտքերն անգամ պատեց նա տաք պարկերի մեջ, բայց հնար չեղավ ցրտից ազատելու. Արտավազդ այի օրերում հայոց ձմեռը կոտորեց Անտոնիոս հռոմայեցու զորքերից 8,000 հոգի, երբ նա վերադառնում էր Պարսից արշավանքից. Սարսափելի էր հայոց բուքը, Բորեասը. Դառնաշունչ քամին կատաղաբար տեղափոխում էր ձնային ահագին բլուրները և օդը մթնեցնում էր սառցային թանձր փոշիով. Այդ օրհասական րոպեներում ամեն շնչավոր թաքստի տեղ էր որոնում. Մեծ ճանապարհների վրա, վտանգավոր տեղերում, քարավանների պատսպարության համար շինված էին հատուկ պանդոկներ. Բայց այդ փոթորիկների միջոցին խիստ սակավ էր պատահում, որ քարավանը ժամաներ յուր փրկության իջևանին. Շատ անգամ մի քանի քայլ հեռավորության վրա ծածկվում էր ձյունի թանձրության ներքո. Լեռնային կողմերում տարվա համարյա կես մասը շինականները իրենց անասունների հետ ապրում էին ձյունի տակ, մթին, գետնափոր խրճիթներում. Այդ ստորերկրյա խորշերում թետերը և թե անասունը բավական պաշար ուներ. Բայց սովը և անասունների կոտորածը միշտ անխուսափելի էր դառնում, երբ ձմեռը սովորականից ավելի երկար էր տևում. Ջուրը նրանք ստանում էին հալեցրած ձյունից, իսկ անասունների համար ճարակ չէին գտնում. Գարնան արեգակը բերում էր յուր ջերմության հետ հեղեղներ. Պխտոր, աղմկալի վտակներով լցվում էին զորերը և հաղորդակցությունը ավելի դժվարանում էր. Այդ ժամանակ սարերի ստորոտներում սպիտակ, ձյունապատ տափարակները սկսում էին հետս-հետես սևանալ, և ապա ծածկված էին սքանչելի կանաչազարդությամբ. Ծիծեռնակի ձայնի հետ լսվում էր նորացին գառնուկների պառանչը. Հովիվները իրենց վրանները զետեղում էին ծաղկազարդ արոտամարգերի վրա. Ժամանում էր ամառը. Սարերի ներքևում տափարակների վրա հասունանում էր նուռը, թուզը, ձիթենին. Ոսկեգույն սաթի նման փայլում էին խաղողի ողկույզները. Եվ շիկահեր կույսի գիսակների նման ծփում ծածանվում էին ծանրացած հասկերը. Իսկ այնտեղ, վերևում, բարձրությունների վրա դեռ նկարված էին ճերմակ գագաթները. Եվ լայն, թանձրախիտ շերտերով մնում էր անշարժ սառնամանիքը ապարաժների հավիտենական խոռոչների մեջ. Հովիտների մեջ, ցած և դուրան տեղերում, ամառային տոթն ու տապը ավելի անտանելի էր լինում, քան ձմեռային ցուրտը. Արեգակ այրում էր, երկինքը կրակ էր թափում. Մարդիկ, որ սովորած էին ձմեռվա ցրտից պատսպարվելու համար թաքչիր գետնափոր խրճիթներում, այժմ արևի կրակից ազատվելու համար իրենց անասունների հետ հեռանում էին դեպի լեռների հովասում բարձրությունները. Եվ այսպես, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում կատարվում էր մի տեսակ գաղթականություն, ջերմից դեպի ցուրտը, իսկ ցրտից դեպի ջերմը. Բայց ամեն մի հասարակություն յուր գավառի սահմաններից չէր դուրս գալիս. Բնության այս տեսակ խիստ, միմյանցից տարբեր և միմյանց հակառակ ծայրահեղությունները ստեղծեցին նույնպես խիստ և ծայրահեղ բնավորություններ. Այդ էր պատճառը, որ հայոց աշխարհի բարքը, վարքը, սովորությունները, կենցաղավարության եղանակը և առհասարակ նրա հասարակական կազմակերպությունը յուր բոլոր երևույթներով հետևանք էր երկրի բնական պայմանների. Գետերը, մեծամեծ լճերը, լեռնային շղթաները, իրենց բազմաթիվ ճյուղավորությամբ կտրատեցին երկրի մակերևույթը, ստեղծելով բազմաթիվ մանր մաստիկներ, որոնց յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր մի-մի գավառ, որ բաժանված էր բնական սահմաններով։ Տրթատի օրերում գավառների թիվը հաստում էր 620-ի, իսկ արշակ բեի օրերում նրանց թիվը հաստում էր մինչև 900-ի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի-մի իշխանություններ էին, որ ապրում էին իրենց տարբեր կյանքով և իրենց տարբեր սովորություններով, որքան տարբերվում էր մի գավառ մյուսից յուր տեղական պայմաններով։ Անշարժությունը, հաղորդակցության դժվարությունը, ինչպես տեսանք վերևում, ավելի ևս զարգացնում էին նրանց մեջ տեղական հատկանիշ առանձնությունները։ Երկրի անփոփոխ դրությունը պահպանում էր անփոփոխ սովորություններ։ Դրա հետևանքը լինում էր կրթության և հառաջադիմության դանդաղ կոտությունը։ Մի գավառացի մյուս գավառացու լեզուն չէր հասկանում, թեև երկուքն էլ եղբայրներ էին։ Շահերի տարբերությունը առաջ էր բերել և իշխանության տարբերություններ։ Ամեն մի գավառ յուր առանձին կառավարությունը, յուր օրենքները և ավանդություններն ուներ։ Այդ իշխանությունները կոչվում էին նախարարություն։ Որքան գավառներ կային, այնքան և նախարարություններ կային։ Դարերի ընթացքում զանազան քաղաքական հանգամանքների պատճառով նրանց թիվը կամ ավելանում էր, կամ պակասում էր։ Նախարարությունների ներկայացուցիչները կոչվում էին նախարար։ Ամեն մի նախարար յուր երկրի բացարձակ տերն էր։ Նրա իշխանությունը ժառանգաբար անցնում էր սերունդից սերունդ։ Նախարարների հարաբերությունները դեպի Հայաստանի արքան ստորադասական էր։ Նրանք վճարում էին արքունի գանձարանին մի որոշյալ հարկ։ Պարտավորված էին որոշ թվով զորք պահել, պատերազմի ժամանակ թագավորին օգնել, իսկ խաղաղության ժամանակ պահպանել տերության սահմանները։ Յուրաքանչյուր նախարար հսկում էր այն սահմանների վրա, որ մոտ էր յուր իշխանության երկրին։ Արտաշես երկրորդը առաջինը եղավ, որ նախարարությունների սահմանները որոշեց, գծերի վրա քարյա սյուներից նշաններ դրեց, և յուրաքանչյուրի ժառանգության չափը արձանագրեց արքունի դիվանագրքերի մեջ։ Իսկ Տրթատ Մեծը որոշեց նրանց պարտավորությունները երկրի սահմանագլուխները պահպանելու վերաբերությամբ։ Առհասարակ Հայաստանի սահմանների մոտ եղած նախարարությունները ավելի ընդարձակ և ավելի զորեղ էին, քան թե կենտրոնում, կամ որպես կոչվում էր, միջնաշխարում գտնվածները։ Սահմանագլխի նախարարներից ոմանք տիրում էին մի քանի գավառների։ Նախարարական տներից շատերը վայելում էին առանձին արտոնություններ, թե կառավարության գործերում և թե թագավորի արքունիքում։ Օրինակ, թագավորի երկրորդականը ընտրվում էր Մուրացան նախարարությունից։ Թագավորի հանդիսավոր թագադրության օրում թագադիր ասպետ ընտրվում էր Բագրատունյաց նախարարությունից։ Թագավորի պալատի ներքինապետ ընտրվում էր մարդպետական նախարարությունից։ Զորքերի ընդհանուր սպարապետ ընտրվում էր Մամիկոնյան նախարարությունից։ Կային այլ նախարարություններ ևս, որոնց արտոնական պաշտոններն էին զանազան պալատական ծառայություններ։ Ամեն մի նախարարություն առանձին վերառած մի ամբողջական իշխանություն էր։ Իշխում էր տոհմի ավակը, որ կոչվում էր նահապետ կամ տանուտեր։ Իսկ նախարարական տան մյուս ժառանգները միայն վայելում էին երկրի հասույթները, կամ թոշակներով և կամ հողային բերքով։ Դարերի ընթացքում իշխանական գերդաստանի անդամների թիվը հետզհետե բազմանալով, շատ հասկանալի է, որ երկրի հասույթները անբավարար կլինեին գոհացնելու բոլորին։ Այդ դեպքում խիստ հաճախ էր պատահում, որ նախարարները նոր տիրապետություններ էին անում, խլելով իրենց դրացիների հողերը։ Ներքին կռիվը և արյունահեղություն անցնում էր սերունդից սերունդ, որ շատ անգամ պատճառ էր տալիս ամբողջ նախարարական տոհմերի բնաջինջ լինելուն։ Տրթատի վախճանվելուց հետո Բզնունյաց, Մանավազյաց և Որդունյաց նախարարները, միմյանց հետ պատերազմելով, համարյա թե ոչնչացրին միմյանց ցեղերը։ Թագավորը ըստ կալվածական ժառանգության, համարյա մի մեծ նախարար էր. Նա սեփականել էր իրեն ամբողջ Արարատը, երկրի սիրտը. Արարատը որպես արքայական կալվածք անբաժանելի էր. Արարատում բնակվում էր թագավորը և թագաժառանգը միայն. Իսկ արքայական տան մյուս ժառանգներից ոչ ոք իրավունք չուներ Արարատում բնակվելու. Նրանց համար որոշված էին առանձին գավառներ. Դա արշակունիների մեջ օրենք էր. Հաշտենից, Աղիովտի և Արբերանի գավառները իրենց բոլոր հասույթներով հատկացրած էին թագավորազների կեցության համար. Այդ երեք գավառներում նրանք այնքան բազմացել էին, որ հողերը մինչև անգամ անբավական էին նրանց վայելչությունները գոհացնելու համար. Այդ պատճառով միշտ բողոքում էին, թե իրենց տեղը նեղ է, և թագավորից նոր հողեր էին խնդրում. Հայոց պատմության մեջ մի նշմար անգամ չենք տեսնում, որ արշակունի թագավորազները կառավարության որևէ պաշտոնում ընդունվեին. Նրանց չենք տեսնում և զինվորական ծառայության մեջ. Նրանք դատապարտված էին մշտական անգործության. Նրանց ընծայել էին ընդարձակ գավառներ, տալիս էին գանձարանի ծառատ ռոճիկներ, որ վայելեն, որ սորդություններով և զանազան զվարճություններով զբաղված լինեն և մի այլ փառասիրության չձգտեն. Այդ յուր ժամանակի քաղաքականությունն էր, որպեսի գահին հետամուտ չլինեն. Ապրելով բոլորովին մեղք և աննպատակ կյանքով, նրանց մեջ սպանվում էին ամեն բարձր և քաջազնական գաղափարներ. Եվ այդպես, թագավորը սեփականել էր իրեն Արարատը և թագաժառանգի հետ բնակվում էր այնտեղ, յուր մայրաքաղաքում. Մյուս թագավորազները իրավունք չունեին Արարատում բնակություն հաստատելու. Նրանց համար նշանակված էին առանձին գավառներ. Արշակունի թագավորազներից մեկը միայն, Արշակ երկրորդի եղբոր որդի Գնելը համարձակվեցավ բնակություն հաստատել Արարատում, Արագած լեռան ստորոտում. Եվ յուր վարմունքը գրգռեց Արշակի կասկածանքը, և նույն կասկածանքին զոհ դարձավ։